Gepler Azatlyk Radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pragadaky studiýada söýlen men Ýogşanan Nurwan. Bugün 2015-nji ýylyň 1-nji mart, hepdeniň ýegşenbi güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onda şu hepdeniň esas temalary. Hususan Aşgabatda ýagyn ýagşyň paýtagtyň köçelerini döreden köçeleri barada taýýarlanan video reportaj. Bu video reportajda gurrunga gilyan kıyınçılıkların sebepleri, sosyal ulgonlarda hususanna Azatlığın Facebook sahipasında Türkmen sahanların geyinişi, eşik medeniyeti varada oylun soğrağın döreden kalıplanması, Türkmen ayal gayılarının geyinişi varada okuzularımızın aldıran tesbirler hakkında gurrunga eder. Avustriya türmesinde ölü tapılan Rahat Aliyev'in ölümüne Türkmen Abbasisi vekilinin reaksiyasını eşittirer. Şeyle de siz bizim Teatr Tolkun Yağışlar Gepleşimizin lakınız. Olali günün tədəliklərinin lə. Görnüklü Rus oppozisyon siyasatçısı olalkı Premier Minister Boris Nemtsov Moskvada atılıp öldürüldü. Bu vaka Prezident Vladimir Putin'in hükümetine karşı planlaştırılan protestten 2 gün ön, 28 fevrala geçiliyen gece oldu. 55 yaşındaki Nemtsov Putin'in berk tankıçısı. Ol hükümetin neticesizliğini giyine ayıran korrupsiyanı ve Kremlin Ukrayna babattaki siyasatını berk tankıydı derdi. Nemtsov Goloydaki interviyularının birinde Putin'in özünü Ukraynadaki urşa karşılık sebepli öldürmeğinden huvatir ediyenliğini dile getiripti. Putin Nemtsov'un öldürülmeğini yazgarmakta çalasınlık korkuzdi. Onun sözcüsü Dmitri Peskov'un sözlerine göre Putin bu vakışı kanhorlukta hakkını tutulan zirladın kanhorluğunun ehlal amatının bağırdığını aydıptır. Birleşen Ştaatların Prezidenti Barack Obama'nın beyanatını Birleşen Ştaatların Boris Nemtsov'un vakışılık gülün öldürülmeğini yazgarayanlığı aydılıyar. Aktam'ın beyanatında Rus hükümetinin çalt bir taraf ve açık aydın derine getirmeğine hem de günahkarları cevap kärsilgi çekmegi üpçün etmegine çağırlar. Ortiyetin derinow komitetiniň sözçüsi Vladimir Markin häzir bu jinayatyň dürli urlar boýunça derinelýärliginiň ilkinji nomatdada ýurtdaky siýasy ýagdaýy durnuksuzlaşdyrmak maksady bilen edilen provokasiýa bolmagynyň ahtymarlygynyň barlygyny ýanygyny belledi.
На сегодняшний момент следствие рассматривает несколько версий.
Европа духовпудлы кахматташлык курамасынын расмийси орсетчи сепаратистлер менен hükümet güýçlerinin arasındaky yarasynyň saklanmagynyň hyzulanyrjy alamatlaryna garamazdan günnäwer Ukrainada konfliktiň mundan aňry kem güýçlendirilmegine garşy duýduruş berdi. Европа духовпудлы кахматташлык курамасынын ýöretigi wekili Heidi Tagliani 27 fevralda BMG-nyň howpsuzlyk kengesinde çykyş edip Ukrainada uruş koparagçylyk meselesinde bir çatyr Dron yarı görünýärdi. Ol töwüşlärin köparlanygyny, ýetirlärin goýberlenýändigini, agyr yaralar ýyla çekmegiň başlanandygyny aýtdy. Emma ol ýagdaýyň zorlukly bolup galýanyny hem sözüne goşdy. Owgansanyň iň ýakasy gaýyşly mafiýa başlygy hökmünde häsiýetlendirilýän adam 28 fevralda asylyp öldürildi. Reis Saýdullah diýip tanalýan Reis Hudaýdat sentýabrda tutsak edildi we adam ugurlamak, zor bilen pul almak, talançylyk, adam öldürmek aýplamalary boýunça bir topar jinayetde güne el tapılıp geçen ay kavul sudunla ölüme hüküm edildi. Gepler Azatlyk Radio hormatly dinleyijiler siz günün täzeliklerini dinleýärsiňiz. Birleşen Milletler Romasy merkezi we Demirgazyk gününe gorawan sanly soňky günler adatdan nasar sowuk howa gar tüýşmeleri we tiýil derarly adynyň 229 adamyň ölenligini aýdýar. BMG-nyň insanperwer kömeklerini utgaşdyrýan idarasy 27 fevralda adam ölümine getiren hadiseleriň adynyň 18 welaýatda bolanlygyny, 104 adamyň bolsa öýsüz galanlygyny aýtdy. Prokurorlar Rahat Aliýewiň jesedinde geçirilen baýlyklaryň onuň ganyny derman ýyllarynyň bardygyny görkezenligini aýtdylar. Gazagystanyň prezidentiniň öňkü 52 yaşında Akaliyev 24. fevrarlı Viyana'daki türmüde özüne sanharlı tapırlı. Ol iyunun özün dekavr ayını Avustriya hakimiyetlerine tavsırılı ver türmüde saklanıyordu. Aliyev Kazakistan'ın Avustriya'daki ilçisi olu işlepti ve sonra Nazarbayev'in bir tankıçısına uğurlu. Orsiyet'in Respublika Partisi'nin Halk Azatlık Partisi'nin Talyatı'daki yerli bölümünün eginleş başlığı Andrei Balin urlup yencilli ve talanlı. Balin 27. fevral günü giyişlik öyüne dolanını hücum etedi var. Nevelli hücumçiler onu yaşayan zayının giyirilgesinin kol önünü topurdular ve elindeki laptop kompüterine uğurladılar. Balin Facebook'ta Rus hükümetinin siyasatını hususanla Prezident Putin tankit ediyen materyalları ilgiderli çap ediyordu. Bu hücum Orsiyet'in Respublika Partisi'nin Halk Adatlık Partisi'nin liderlerinin biri Boris Nemtsov'un öldürülmeğinin ön yanına oldu. Düýüp Londonda ýerleşýän şikaýet sudunyň karary urus tutsaryny öz bank hasaplaryna gelýän girdijileriň seçmeleri barada hasken maglumat bermeletdi. Londonyň ýokary sudy iýun aýynda bir zaman Kremliň kassiri adynan Sergey Pugaçow'un dünýä ýüzündäki 2 milliard dollar çemmeti emlägini Orsetiň ähtiýaçlyk goýumlar agentliginiň tarabynan soň doňdurmalyň karar çykardy. Rus agentligi onu Mezprom bankdan ýagny halkara senagat bankynyň 1 milliard amerikan dollarynyň bi-kanun çykarylmagyny il teşekkürlük taipliyar. Bu bank 2010-cı ýylda Batyan nuwarada arda beripdi. Pugaçow bu banka 2002-nji ýyla senli ýol basylyp etdi we onuň egineş eýeti bolýar. Ol täsirli urus syýasatçysy we 2001-nji ýyldan 2011-nji ýyla senli garşysynda derňe işler başlanýança Ortetiň parlamentiniň ýokary palatasynyň başlygy bolupdy. Şondan soň Londony bozgunlyga çykdy we Moskwa sudy Pugaçow ogurlyk aýplamalary esasynda tutsak etmek barada karar çykardy. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar bilen tanış boldyňyz, adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň. Gepleýär adatlyk radiosi. Hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Şu hepde Aşgabadyň köçelerini suwly ýawa meňzeýändigi, adamlaryň suw basan köçelerden balaklaryň sygap geçmeli bolan ýerleriniň az bolmanlygy barada habarlar gelip goýuşdy. Bu ýagdaý barada adatlyk radiosynyň web saýtynda we Facebook-daky sahypasynda 24-nji fevralda Aşgabat suwly kanaly meňzeýän ýollar diýen atlan goýulan wideo ýazgy şu hepde iň köp tomoşa edilen wideo ýazgylaryň hatarına dur. Ýagny onu anny unneçenli 15 000 golaý adam tomoşa edipdir. Şeýle de bu wideonyň aşagynda onlar çokujymy tesir galdyrypdyr. Sol tesvirlere geçmeden odol, yağış suğuna çümen köçelerden varyan masinleri, piyada yolukçuları korku diyen video reportajdan bir bölüğü bililikte dinlalin.
Hudaýberdi köçesi Aşgabadyň en gatnawly uly köçelerinden biri. Umumyň köp gatnawly bolýan bu köçeni geçen hepdeniň soňky 3 gününde tutuşlaryna diýen ýaly suw basdy. Köçe şol günleriň dowamında Aşgabadyň ortasynyň geçýän suwly kanaly meňzedi. Diňe köçeni däl, köçeniň gyrasyndaky ýollary da suw basdy. Bu ýagdaý bolsa piýadalar üçin aýra tin kynçylyk duretdi. Sebäbi şäherde jemgeçlik transporty bilen gatnaýan ýolagçylar durulgalary barmak üçin suw basan ýollardan käbir ýerlerde balaklaryny çyrgap geçmeli boldylar. Adaty günlerde uzun nobatlar emele gelýän käbir durulgalar bolsa boş galdy. Sebäbi ýolun gyrasyndaky şol durulgalaryň iki tarapyny hem suw basyp olar hamana suw ortasyndaky adada gurulan kiçijik bir depka meňzediler. Aşgabatda ýagan ýağış esasanam Hudaýberdiýew köçesindäki awtokombinatyň töweregindä uly kynçylyklary döretdi. Köçeniň hili ulag sürmek üçin adaty günlerde de amatly däl. Ýygallı günlerde bolsa ýagdaý hasem itileşýär. Köçeni suw basanda ýolda kuçkanaklar gözden gaýyp bolup, sürücüler üçin hem piýadalar üçin hem duýdansyz synaglary öwrüldiler. Geçen heptäniň aýagynda 3 gün dowam eden bu ýağış Aşgabadyň uly bir bölüginde ýylatyň adat durmuşyna öz ýaramaz täsirini ýetirdi. Bu meselede gözeýilen iň esasy problema bolsa, ýağış suwunyň aşak sirigip, ýer asty kanallardan akyp gitmän ýollaryň üstünde ýygnanmagy bilen bagly. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy Murat Gurban munyň sebäbini şeýle düşündirýär.
Paýtagtyň Hudaýberdiýew köçesiniň käbir ýerlerine suwuň jemlenmegi köçeniň bardurlaryna suwuň akara giderýärligi ýa-da çukurjuklarynyň ýokluğundan, ýagny bardurlaryň arasyna suw gidip bilerýärli deşik goýulmandyr. Käbir ýerlerde bolsa suw bardurdan geçmeň bilýän bolsa akarlarda we basketlerde aşa köp suw ýygnanyp köçede kiçijik köljaglar emele geldi. Hatda bardurlarda suw giderýärli deşikleriň biten ýerleri hem bardy. Şeýle köçeniň suw ýygnanan ýerleriniň çökip bolmagy şol ýerlerde suw köp jemlenmegine getirýärdi.
Şunun ýaly başagaýlyk ýağışly howada Aşgabatda mydama gaýtalanýar. Bu problemanyň ýylyň ýylyna dowam etmegine nämeniň sebäp bolýandygy we onuň öňelmek üçin nähili çäreleriň görülýändigi barada şäher häkimiýetlerinden hiç ýyly maglumat alyp bolmady.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabat suwly kanaly meňzeýän ýollar diýen video reportajdan bir bölek dinlediňiz. Bu reportajyň aşagynda Facebook-da tesgir galdyran okuwçylarymyzdan Şirin Şeker bu ýagdaýy görüp, mektebi gatnaýan okuwçylaryň düşen halyny gaýgy edenligini aýdypdyr. Şemşat den okuzuymyz bolsa qysqaça yasamalygyň netijeleriniň biri diýipdir. Mansur Artykbaýew den okuzuymyz şäher häkimliklerinden hiç bir maglumat alyp bilmerdiňiz, çünki häkimlikleriň hiç bir işlemez we işi bilmez. Hiç kiýili ýitgeşme bolmaz, geljek ýok. Ýazyk milletiň haky bilen oýnaýarlar diýipdir. Tesgirýeden okuzularymyň arasynda ýurdun girdejilerini näde dogry garşylanşy, giň eýran paraxorluk barada näde gelip gülýärler hem. Bir dedilýän gurrunlar boş gep atlanýar ýanlar we bir de boş gurrun edýän çaňyz gidiňde ministrlere aýdyň pikiriňiz diýýänler hem bar. Eýhem bir ýagdaý gurluşynyň millionlap dollar garşylanýan Aşgabatyň ýagyş suw bilen bagly kynçylyklary barady, yerli synçylar näme pikirde? Bu soraga Aşgabatdan yerli synçy raýat aktivisti Nurwerdi Nurmehmet hüň beren jogabynyň bir bölegi bilerlikde diňläliň.
Yağış köprek yağaydı bu tabi hadife yorulya. Adamlar için kıyınçılıklardır ya. Onun esası verdi Aşgabat'ın kanalizasyon setinin kurulmanlığına. Kurulan yerlerine de onların kovu kullanılman, vatında remont edilmen, onların çökük kalmağına. Remont edilmeyse de şu tayi kovu edilmen dine üstünden terdiden kum dökülüp asfalt çekilip şeyliliğine koyulya. O tayda da Tehirden opurmakluğu getiriliyor. Şu opurluğun tehirden köpülüyor, ululuyor. Ondan lağım suları yer astına da yayramak bilen oluyor.
Hormatlı'nın lezzetler Aşgabatlı, Nur Verdi, Nur Mehmet dilen getirilen tehkottaşlıktan bir böyle dinlediniz. Kepler Adatlı Radyo. Hormatlı dinleyiciler Kepler'in zemininin liyarsınız. İnni kısa okutumuz Kepler'in yeni bir kan gıdıklanma döreden teması Türkmenistanlıların geyim eşik medeniyeti var arasında. Kepler Adatlı'nın Facebook sahipasında Türkmenistanlıların geyinişi var adasılan forma kıyısı vağıtta 30 mün olay okuzuyumuz giyiriptir. Bu yagday Adatlı'nın okuzularının köpesini siyasi, iktisadi, sosyal meselelere kararını geyim eşik medeniyetinin has köp gıdıklandırıyanlığını yüze çıkardı. Eysen bu soru neyem üçün şeýle köp gadyklanma döretdi. Men bu soragy Türkmenistanyna kabarçymyz Murat Gurwan bilen Pragadaky kardeşim Sehra bermekçi bolýaryn. Murat Gurwan, Sehra hepdeniň zemine hoş geldiňiz.
Sağ bolun, ýagşyna.
Hoş bulduk, ýagşyna.
Murat, olary bilen sen aýtsaň, näme üçin bir adatlygyň Facebookda okuwçylary geýim eşik meselesine, siz Türkmenistanlaryň geýinişi barada näme pikir edýärsiňiz diýen soragy beýle köp gadyklanma bildiripdir. Bu arada sen näme aýdyp biljek, ýurdun içinde adam ýok bunda?
Şu soňky döwürler Türkmenistanlaryň esasan şu döwlet edara kelhan işgärlerine budjetlikler diýilýärdi, o şolaryň egin eşiklerine ulyp ýörlüdi häkimetler tarapyndan özüň bir dress code bar. Hem de şol adamlar köpçülükle şäherlere baranlarına şeýle de öz işleýän yerlerine ya okuyan yerlerine baranlarına ýok bar şonu egin eşik giymeli. Şol sebäpden şu ýanky dress code-um giýilmeli adamlarda ulyk gyzykdyrma döredi.
Murat, belki şu Facebook'taki tesvirlere göz gezdiren kardeşim Sehra'nın fikrini alır şu yerde. Sebebi yerde çekişme görünüşünde cederli fikirler hem orta atılıyor ama Türkmenistanların giyinişi var adı dürlü fikirler var. Sehra esasen sizin gözünüzde ne ilgili dil fikirleriydi şu tesvirlerde?
Yoşana ilk bilen bellek geçmek isteyen dedim şu formu okuyucularımızın ağlavası Türkmenistanlar gu giyinyem den soru hava deyip cevap veriptirler. Yani bu tesvirlerin arası elbette dürlü garaştaki kabir beylik okuyucularımız hem var. Oların kabirlerini sizin ulan paylaşmakçı. Ceren adlı bir okuyucumuz şu Türkmenistanların laytada şu ayal gidilerin giyen egin eşiğine salgılanıp şu kellesindeki yağlıklara seyredin top yağlı köynek deysen kanara mengdeye gidilerin kulpağını odun daşama uçun yüp edip ulanı vermeli. Ödem hemmesi bir ketekten çıkan yağlı yani cüce yağlı kamiyece deyip öz tesvir ne belläpdir. Bu okuyucumyzyň garaşlaryna ters gelýän garşy garaşlar hem beýan edilipdir. Meselem 2 ýyl daşary ýurtda ýaşadym diýip öz eniň ataň mamyň däpdesurny ýitirjek bolýanmy? 100 ýyl geçse-de türkmen öz däpdesurny saklamalydyr diýip tesbirine belläpdir. Eni şatly okuyucumyz. Omar adly beýle kuru okuyucumyz bolsa ören aýylgynç geýinýärler. Eni şu kellelerindeki 2 metrlik maçalkaları ayırmalı deyip biraz gödökrak olsa da tesvir alırıptır. Şu maçalkaları ayırıp ne adatı yani dünyada ne hil giyinilen olsa şuna geçmeli öz tesvirine belirleptir. Fkontakte'de yine bir okuyucumuz olsa şu Eýne mamalarymyzdan galan däp tesurlary saklamalydyr diýip ýazan okuýjymyzyň garaýşyna şeýlerek jogap galdyrypdyr. Meselem, Ýewropada da öňkü döwürlerde, ýagny öz däp tesuruna görä her ýurt öz egin eşigini geýýär ekeni, ýöne häzirki wagtda biz 21-nji asyrda ýaşaýas. Hatda Ýewropadakylarym, Hitaýdakylarym ýa-da diýeli Günorta Amerikadakylarym ene mamasynyň geýýän eşigini geýmeýär diýip öz tesirini bellepdir. Yoşuna şeyle durlu garayışlar var.
Durlu garayışlar var. Yani Murat bu Türkmenistan'da şu garayışlar ne akil? Hele şu Türkmenistan'da şu bir mingdeş giyinmeğin bir kaday uğurluğun ne gaydiliye. Şu bir talabın bir galiyon talep ediliye ne gaydiliye. Hem yaşlan arasında şu talep bilen alalaşık ne akil? Doğrudan bir öz oluşluluk medeniyeti giyinmekte öz oluşluluk gülümek medeniyeti bari da fikir ediyen yaşlar yok mu? Sizin gururunda söyleyen yaşlarınız ne mi diye. Elbette devlet idaralarına ki giymesik düzgünü başka da toydu, tomosodu giyinmek medeniyeti oldu başka da. Giyinmekte öz oluşturuluk bu arada ne ehil fikirler var yaşlan arasında?
Yoksa yaşlan arasında dürlü görünüşlü ya da dürlü görünüşlü giymek bazı fikir var. Özüm şu hatta şu yukarı kucağını okuyan studentler var da sonra forma getirirler de yürütür giymeye. Solarım imwarkisi şu formanı halama yanıp durmaydiyalar da olurum öz isleyen egin eşini giyip oku barmağını isleyalar. Ölüm köprün şahatta solar sol egin eşini esasan yukarı kucağına baranlarını giyiyalar. Mektöplerde okuyan yaşlarım solar yaptı kırdı. Olurum diğer şu esasan 10. 11. klasın okuşları sol forma atır bulunaklarına okur. Elbette yaşlar arasında şu milliliği saklamak, şu milli evine çık giymek, şu korlu yanıran var. Öyle derler ki şu büyürden dress kordi korlu yan yaşlar ağzlar.
Şimdi Murat, milliliği deyilenler diye ayal kıydının eşiği gödeğine tutuluyor mu ya erkeklerin eşiği gödeğine tutuluyor mu?
Yoksa eğer de erkek adı o kasyum alak, gastuk, erkek adamın Türkmenle milli evneçliği de ona o da milli evneçliği de olacak. Yani esasen şu ayağın değilim, milli evneçliğine öğren köp ünsüver diye.
Murat ne kardeşim Sehra, gelecek programlarının bir yerini şu mesele bağışlamayı niyet edin ya. Belki sonra yağışların bu mesele karayışı var daha hakikat doğru beyan ediler. Sehra, Murat Kurvan, Hepdanın zemine katnaşıp berin gurrunuz üçin köp sağ bolun.
Sizin sağ bolun yoşuna.
Sizin sağ bolun.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, indiki söhbetimiz 24-nji fevralda Awstriýada, ýagny Wenada türmede öz janyny kast edenligi habar berilen Rahat Aliýew bilen baglanşykly. Mälim bolýaly Rahat Aliýew Kazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbaýewiň öňkü giýeği üstüne onuň soň garşydaşy bolup Appozisiýa geçdik hemem daşary ýurtda tutsak asynalyny adam öldürmekde aýyplanyp. Eýsem Rahat Aliýew'iň türmede öl tapılmağı ya da resmi düşündürülüşü yali öz canını kastetmeği Kazakistan'ın oppozisiyasına nehil tesir yetirer. Bu arada Türkmen oppozisyoneri Hudaýberdi Oraz nehil fikir ediyor. Hudaýberdi Oraz, Hepdanyň zemine hoş geldin.
Sağ olun.
Hudaýberdi Oraz, sizin fikriniz şu Rahat Aliýew'in ölümü doğrudan Kazakistan'ın oppozisiyasına nehil tesir eder. Siz nehil fikir ettiniz şu haber eşleninizden son?
Şu havalı işlerimizin şu yankı her ur adın reaksiyası bol şeyli bir kıynandım da birinciden. O ne yapmasa da adam o. Son olması ne yapmasa da bizi şu yakirak adam şu yankı. Merkez Aziyan adam o. İkinciden o şu yonsu Rahat Aliýew şu ne yapmasa da yankı şu su prezidentin masalı vekildi da o ne yapmasa da şu o. Şu doğrudan şu ulokun vezifelerde işlediği şu doğrudu o. Yönü şu doğrudu onu hiç yankı yiver. Sari yarizimi tam kıydırdı bir adı olmasa bir yurda halka bir doğru yollar. Sanıgıt bir yankı eşlen adam derdi daha ol. O. Yönü son olsa so yankı so yankı gedi kavir edin işlerin üstad silpaslarına son so yankı apozisyen yaşlıydı so söyledi olmasa yankı tam kıydırdı başladı da so yankı. Yönü son için benim fikrimçe olur şu Kazakistan'ın cümhuriyetine Kazakistan'ın apozisyesine kayan bir tesiri olmaz mı kadiyende onu so yollar.
Bir Şivesiyada yaşayan Türkmen oppozisyoneri Hudaýberdi Oraz'ın reaksiyesi. Hormatly dinleyijiler, Hepdanyň zemine gepleşigimiz dogam etdirýär. Hudaýberdi Oraz, Hepdanyň zemine gatnaşyp berin gurrunuz üçin köp sag bolun.
Bolye sizin sağ olun.
Gepliyar Adatlıq Radiyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen heptäniň jemeniň birinji bölüginiň soňuna geldik. Onuň dowamyny Teýa Tolkun ýaşlar gepleşigimiz bar. Men nowaty kardeşim Sehra berip şu ýerde siz bilen hoşlaşýaryn Adatlygyň tolkunlarından aýrylmam.
Salam yaşlar, efirde täze tolkun gepleşigi. Pragadaky studiýada siz bilen men Sehra. Şuňki yaşlar gepleşigimizde Türkmenistanda giyim gejim medeniýeti barada, Türkmenistanly yaşlar bilen geçiren söhbetleşigimizde we Türkmenistanlar gowy giýinýärmi diýen soragy okuwçylarymyň galdyran jogaplaryny siziň diqqatyňyzda ýetirýäris. Öňümizdäki 10 minutyň dowamında studiýada siz bilen men Sehra bolaryn.
Mama said, you're a pretty girl, what's in your head? It doesn't matter, brush your hair, fix your teeth, what you wear, is all that matters. Just another stage, catching the pain away. This time I'm gonna take the crown without falling down, down, down. Prettier, shine the light on whatever's worth. Perfection is a disease of a nation.
Bütün dünýäde moda uly bir pudaga öwrüldi. Dünýäniň durly künjeklerinde moda serileri geçirilýär. Hatta bu pudaq bilen baglanyşykly model profesiýasy hem emele gelip, bu pudaq milliardlarça amerikan dollarlyk pudaga öwrüldi. Bütün dünýäde moda pudagynyň şeýle möwjüt urýan häzirki pursatynda moda türkmensanda nähil döýülýär. Moda bilen türkmensanlar nähil çemeleşýärler. Şeýlede türkmensanlaryň giýen giýim gejimleri barada türkmen ýaşlaryna hem pikirde. Şuňky gepleşigimizde bu barada ýokary bilimli Türkiýede dowam etdirýän Maksat we Merjen bilen söhbet Deş olmakçı. Dengdoşlar gepleşigimizde hoş geldiňiz.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Merjen we Maksat söhbetleşigimizde geçmeden öň VKontakte we Facebook sosial ulamlaryna sahypalarymyzda türkmensanlar gowy giýinýärmi diýen soragy okuwçylarymyzdan galdyran käbir jogaplaryny siziň diqqatyňyzda ýetirmekçi. Ilk bilen şunu belläp geçetmeler. Bu formada Facebookda sahypamyzda okuwçylarymyzdan 250 awly tesir gelip gowşupdyr. VKontakte da sahypamyzdan okuwçylarynyň bolsa 50 awly tesir gelip gowşupdyr. Şeýlede tesirlerin aglawasynda okuwçylarymyz Hawa türkmensanlar gowy giýinýär diýen garaýşy paýlaşypdyrlar. Bu tesirleriň arasynda käbir beýleki garaýşylar hem bar. Häzir olary gepleşigimiziň dowamyna size ýetirmekçi. Emma ilk bilen sizden hem sorasym gelýär. Siziň pikiriňizçe türkmensanlar gowy giýinýärmi? Giýim gejim medeniýeti barada siz näme pikirde?
Men pikirimçe türkmensanlar gowy giýinýär. Giýim barada aýtsam uzun köýnek türkmenleriň atadan gelme köýnekdir. Men pikirimçe türkmen giýilýär, ondan başga gelişen zat yok diye fikir edeyim.
Senin pikirinçe gowy giýinýärler mi maksadyny?
Men pikirimçe gowy giýinýärler. Misal üçin sen edersen uzun keteniň matalardan köýnekler zatlar gowy da gelişýär giýilýärimize.
Häzir maksat ýene dolanyp geljek sana gysajyk ýetdi merjeniň maraşyna alaýyn. Merjen sen pikirinçe türkmensanlar gowy giýinýärmi?
Türkmensanlar aslında gowy giýinýär, nähil diýeni Ýewropadan ýa-da başga ýurtlardan gelýän eşikler giýenlerine elbetde gowy. Türkmen köýnekleri elbetde gowy. Ýöne her zadyň öz giýimleri ýer banka diýip pikir edýän. Türkmen milli eşikleri, keten bolsun ýa-da ýakal köýnekleri bolsun. Maňa görä her gün giýilýän zatlar däl. Elbetde her gün giýilip biler ýa pasyna, ýani gyş pasyna hiç hili olaryň türkmen köýnek giýip bolmayan men kiçim boyunca qardı adamlar işe dip bilýär gyzlar gelinler şoň üçin giyinmese dogry däl pikir edýän ýani men şoň gowda ýöne tumus aýlaryny ýokma matalardan geýdilerler we milli ewneşikler her döwletiň milli ewneşikleri çykyşlarda giyinip biler bayramlarda giyinip biler ýöne hani uniwersitetde hemişe her gün uzun köýnek uzun ýeňli tumsun gülme giymez men şoň gowda hani her zatyň öz giýilýäkleri bar şoň üçin hemişe gowdyk bilýärler
Üçtaýda edil maksadyň garaýşyny soraýyn. Sebäbi maksat merjen şeýle diýdi. Şu milli eýneşikler giýilse gowy ýöne her zadyň öz ýeri bar. Meselem gyşda şu uzun köýnegi giýmek agyr düşýär diýdi. Sen maksat bir oglanyň hökmünde sen muňa nähil araýaň?
Men bu arada merjen aýlanlaryna goşulýan çünki dograja. Yani adam her zaman her wagt keteni köýnek bilen gezip bilmez. Bu saat yukarı okuyucularında mektuplarda mutlaka emretmişler, talimat verirler. Hem işe yaşlı köynek ya da keteli köynek bilmem neler olur giysinler deyip. Çünkü o talimatları okuyucular olan böyle kısması benim fikrimçe doğru değil. Ne ile onlar için rahat olsa son yal gençler benim fikrimçe.
maqsad vkontaktida o'quvchilarimizdan biri islomatli o'quvchimi turkmansonni kelin g'iydlar qo'rqi bilan diktatorlik bilan shu geyimlar geyyalar agar bulara demokratiya bersang bu geyimlari geymadilar chunki ular ham yevropa stilinda geyinmak istayalar hatto geyinyani mar arasinda debdir emma dashar yurt stilini qarabdi o'z vatanining davrini desturini qira ayirib bo'lmaydi degan bellabdir inni sen fikringcha metalim kelin g'iydlar o'yma yadi qiyinishdanginyalar shon haqiqatdan ham mejuri qo'rqi bilan dangnyalar miyadi o'z istaklari bilanmi
qo'rqi bilan dangnyanlar da bor o'z istaklari bilan dangnyanlar da bor chunki qaynanasi qaynotasi aydandir dangnlar deb o'n uchun dangnyanlar bordir o'z istaklari bilan mana kelisher bilmam o'yla o'yla deb dangni dangnyanlar da bordi men fikrimcha mejbur dangnyanlar
sen fikrimcha bu mejburlik niridan kelyar enatalar yoki qayin qaynotami yoki mashg'ulotdanmi yoki jamiyatdanmi sen fikrimcha bu mejburlik qaysi tarafdan kelyar
dasturimizdan kelgan majburlik ya'ni ko'nidan kelgan majburlik ya'ni u otasidan ko'ribdir u bobosidan ko'ribdir kelibdir shuyerda turganda ko'rirsin hammasinda o'yma qo'yma chuvakarsin hammasi shunga yozadir misol uchun tumni o'rtasida o'yma qo'yma shunga ketsin u ayol nima bo'ldi u yonja shuning uchun biroz qismasinlar ular istagi yoi kiyinsinlar meni fikrimcha
yo'na maqsadin shu tasvirlarim kabirini ena shartli bir o'quvchimiz shaylarak tasvir yozibdir maqsad masalan sizning ejangiz mamangiz ham doningiz ham shu ko'ynagi geya dashar yurtda 2 kun yashadim deb o'z daptesuringizni yitirmang degan ma'nida mazmunni bir tasvir yozibdir sen bu borada nima deb bilarsin sen ham masalan hali tomusi issiq bo'ladi deding shuning uchun mejur edilmaydi yoki kelmaydilar kiymaydida deding barida shaylarak tasvir bor sen bu borada nima fikrda
men bu oyda bu tasvir yozganimda shuni demak istayman chunki bu fikrlarni tazalasin dunyomizga davlat vaqtirsin ya'ni ko'ni zamona ketmasin chunki aytishim yoli har kim giymak islanib bu bilmam aydin zotlarimizni ya'ni har kimda nail rohat edgan bo'lsa misol uchun issiqda yuqoriroqlab kiyadigana sovuqda qalinroq kiyadigan har kim kellasini bog'lab gazasi kelan chunki meni fikrimcha bu dard dastur degan zot muzeyda qolsin teatrda qolsin muzeyda qolsin millatni ichina nimasiga kerak bor bu
maqsad qarashlan uchun savol merjandan ham so'rasin elya masalan tasvirlarda turkmansonlar qo'v geyinyami deb so'ramizda umuman ayol g'iydlarning egin eshigi borida gurung edilibdir endi bir g'iyd hukmini sen bunga nahilara
Elbette hemisha hemme yurtta diylenem egneşik diylenme gıylar ilk bilen kella gelya şoğun çün normal deyip aydık bilcez gönüş o garada aydılmağına
ona yine bir soru mercan bağışla böyle yani möylen mercan inni şutayda ceren adlı bir okuyucuma şeyle tesvir yadıptır ayarların giyimini dine ve umuman erkekler alkış ediyar sizin bu varada dilini de yarma hakkını da yok yani erkeklere yani oğlanlara deyiptir de ceren adlı okuyucumuz eğer 12. asırın giyimini gıylarını da geliştir yan bolsoňuz özüňizem silkme telpek don giyip biliňizi guşap köçe çykyň nähili samsyk adamlar sizler akıl satýanyz diýip şeýle tesirini berlepdirdi indi senin hem pikirde meselem sen şu jerenatly okuyjymyz bilen ulalaşýanmyş
elbetde dünýä aýal gyzlar bilmän diýilen zat ýok ýa-da oglanlar hem tutmasanyny şoňa da geýmeýän bolsa milli egneşik diýip her gün geýmeli bolsa mejbur ýagdaýda ýani onu oglanlar hem geýmeli men pikirim boýunça geýmeýän bolsa näme üçin diňe hani dert desur, at, avray bir şeylerin üstünden gürleşiliyor bu arada. Ben onu da düşünüp bilem o. Yan maksadın aydı şey hali. Yani milli evin eşikleri ya da devlet var ya da milli zatlar müzeyde varmalı. Her gün doğur ütkaya 2015. yılda yaşayak ve her gün milli evin eşikimiz deyip ya da milli dert desturumuz deyip şunu etmez mi oraya? Hani başlayan yani maliyalı geliyor şöyle yurtta mı şu devlette haydi yurt olsa bolsun yani maliyalı geliyor başlayan diyen için yönümü başka da deyip bilemem.
Maksat başısına koşmasın adım vardı mı senin?
Yok ben haydi çekmeyelim şu Mercan Aydanlarına koşulayım bu zatlar hem izle galatlığı gösteriyor bize.
Maksat neyim için senin fikrinçe de Türkmenistanlar kuğu geyinye mi değilen de dine ayağlı yılan ayın eşikler var adı gurrun ediliptir. Oğlunun var adı hiç tesvirde bellenilmendir yani. Sen buna ne hilal yani senin fikrinçe bunun sebebi neyim olup biler?
Bunun sebebi misal için giyinmek sözü insan adamın aklına gelir vakti ayağlı yıldır aklına öyle. Çünkü ayağlı yıldır dine giyinmek hakkında gürleşiyorlar. Altındır, zerdir, gümüştür olar hakkında gürleşiyorlar. Şunun için de moda diyen vaktin Türkmenistan'da giyinmek diyen vaktin ayağlı yıldır gözüne öyle. Onun için aydındırlar belki de.
Mercan, maksat, gepleşimle atlaşıp öz araçlarınızı bizim bilen ve dinleyicilerimizle paylaşanınız için çok sağ olun.
Öyle.
Sizden sağ olun.
Dengdoşlar yokarı bölümünü Türkiye'de devam ettiren Maksat ve Mirce'nin veren gülünlerini dinlediniz. Gepleşimize katnaşan mihmanlarımızın fikir arayışları bilen ilerleşmeyen olsun. Ya da onların sözlerine koşma isteyen bellikleriniz var olsa baş üstüne. Bizim bilen Facebook ve Twitter sosyal ulumlar arkalı haberleşip bilersiniz. Bu ulumlarda bizi gülü bölümüne tədi tolkun yazıp tapıp olur. Şeyle bizim bilen haberleşme için medbuot email belgesi gmail.com email adresimizden hem peydalanıp bilersiniz. Önümüzdeki haftanın şenbe günü tədi tolkunla duruşayan çak sağman oturun.